Assalomu alaykum qadirdon. Muqaddas kitobda Xavoriy Paulus yaqiningizga haqiqatni aytinglar deb undaganda, muammoni yaqol ko'rgandi. Haqiqatni sevgi bilan aytish boshqalarning his-tuyg'ulariga e'tiborli bo'lish demakdir. Haqiqiy tajribaga ega va mehribon suhbatdosh o'z gaplari va xatti-harakatlarining oqibatlariga e'tiborli bo'ladi. Sulaymon payg'ambar bizga dono maslahat berib shunday degan: "O'ylamay gapiradiganni ko'rganmisan? Undan ko'ra nodondan umid ko'proq." Sevgi deb yozadi Richard Stross. E'tirozlarimizni maqtov so'zlar yoki ma'qullash orqali ifoda etishimizga yordam beradi va biz o'z fikrlarimizni yoqimli va ijobiy tarzda bildira olamiz. Shunda suhbatdoshimizni xafa qilmasdan, uni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Rostgo'ylik yo'lida to'siqlar ko'p uchraydi. Bu to'siqlardan biri xatardir.
Chuqur munosabatlarning biri, ayniqsa oilaviy munosabatlar ochiqlikka va rostgo'ylikka asoslangan bo'lishi kerak. Bunga erishish mushkul. Chunki rostgo'ylik tufayli rad qilinish xavfi bo'ladi. Lekin er-xotinlik munosabatlari mustahkamlanishi uchun bu juda muhim. Boshqalarga og'riq keltiradigan holatda ham rostgo'y bo'lishga ehtiyoj sezganimizda bu xabarni qanday yetkazishgina emas, balki qanday so'zlar bilan ifoda etishimizni ham aniqlab olishimiz kerak. Juda ko'p og'riqli narsalar rostgo'ylik nomi bilan aytilgan. To'siqlarning yana bittasi shuki, unda rostgo'ylik arzimagan narsadek ko'rinishi mumkin. Rostgo'ylik insonga uning barcha shaxsiy nuqsonlarini yozib olinayotganini ham bildirishi mumkin. Sevgi bilan aytiladigan va sevgi bilan tinglanadigan samimiy muloqot yomonlikdan xoli bo'ladi. Sevgi asosida bo'lmagan muloqot natijasida esa siz haqiqiy nomukammallik va boshqa narsalarni baham ko'rishingiz mumkin.
Haqiqatni sevgi bilan ifoda etish muhabbatingizni boshqa so'zlar bilan ko'rsatishingizga bog'liq. Sen shunday inson bo'lganing uchun rahmat. Sen bilan faxrlanaman. Meni sevganing uchun rahmat. Senga o'ylanganimdan juda xursandman yoki sizga turmushga chiqqanimdan xursandman. Shunchaki sen bilan bo'lish menga yoqadi kabi gaplar juftingiz bilan munosabatingizni va sevgingizni mustahkamlaydi. Bundan tashqari, haqiqatni sevgi bilan ifoda etish bo'rttirib gapirmaslikni hamda haqiqatni yashirmaslikni talab qiladi. Er-xotin orasidagi ayrim munosabatlarda ba'zi so'zlarning ma'nosi tushunarsiz va chalkash bo'ladi. Odatda qanday bo'lsa shundayligicha, kerak bo'lsa yumshoqroq, lekin aniq aytish kerak. Muloqotda tajribali va samarali bo'lish istalgan inson bo'lish uchun asosiy vosita bo'lib, hozirning o'zidayoq boshlashingiz mumkin.
Agar yolg'iz yashasangiz, bu prinsiplarni o'z do'stlaringiz bilan yoki uchrashuvga chiqqaningizda mashq qilishni boshlang. Agar oila qurgan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingizdan boshlang. O'rnak ko'rsatish, sevgiga to'la samimiy sabr-toqatni ko'rsatish orqali juftingizni siz bilan muloqotda bo'lishga undang. Chet tilini o'rganishdagi kabi, yaxshi muloqot qilishni o'rganish vaqt, qat'iyat, e'tibor va mashq talab qiladi. Kimlardir boshqalarga nisbatan yaxshiroq bajaradi. Shuning uchun ulardan ham, sizlardan ham faqat vaqt va sabr talab etiladi. Ammo har birimiz yaxshilanishni davom ettirishimiz mumkin. Boshlanishiga samarali muloqot ko'p narsani o'zgartirishi mumkin bo'lgan hayotiy vaziyatlardan birini tanlang. Keyin prinsiplardan foydalangan holda harakat rejasini ishlab chiqing. Rejangizni amalga oshirish vaqtini belgilang. Salomat bo'ling.